godin shawalita ana ginda barat magala kaachis kay satti barattooti harda irirba anitin rakko himatan gam khaynina mo godin hararge ba ana ba bille khisalleti akka buljiratot len jadanitti warani liyu police edgal gal namlama ijjes kopi jalanet sandevis
barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammataaf qophaayina har'a magaalaa kaachis keessatti hiriiruuf sababaa kan ta'e maali? Sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne jiraataan gaafate tokko akkas jedha.
Namoota naannoo Sumaaleerraa Oromoo ta'uu isaaniitiin qabeenya isaaniifi haadha irra jiran irraa buqqa'anii amma naannoo Adaamaa irra jiraniif naannaa gindabatu walitti qindaa'ee gargaarsa lammiif jira jedhee qophii addaa geggeessaa ture. Qophii sanarratti naannoo birrii 1,400 akka ture Itoophiyaatti walitti qabanii guyyaa hojjaa duraa naannoo Finfinneetti imala isaanii jammaranii.
Wiixata dheen gaddaamu.
Gaafa buraayyuu naannoo keellaa geenyu agaaziin dhaabadhaa eessa deemtu jedhanii nu qabanii sana booda lakkii uummata keenyatu rakkate uummata kana gargaaruudhaaf iddoo akkanaa deemaa jirra jennee. Nuti minaan 400,000 fi makiinaa tokko uummanni isaan laaluudha nu qabannee deemaa jirra. Xalayyaa dhimma nageenyaa fi bittisa balaa irraa nu barreeffame. Sana booda daara abbaa gadaa uffannee jirru nurraa baasanii akkamitti alaabaa abbaa gadaa qabatanii deemtu jedhanii alaabichas nu cirsiisanii lammiitu lammiif jira kan jedhu taappeellaa makiinaatti laxxafannee jirru hundumaa nurraa diiganii makiinaa naannessa gada caakkaa buusnes dabadamna amma nuun jedhan dirasitti. Naannoo nama 32 taana.
Konkolaataa meeqa?
Konkolaataan kan midhaan baatee deemu naannoo Isuzu 4 fi FSR 2 kan hizbii baatee deemu immoo makiinaa tokkicha darajaa 2ffaadha. Aanaa gindabarat irraa uummata fe'ee kan deemudha. Sana booda kadhannee akka hin taanetti dabarree naannoo Ashawaa Meedaa Bulleetiin boru ganama achi geenya jennee gaafa baanu achittis jarri nu biraa fuudhanii ooraaliidhaan nu duuba darbanii achi baanee naannoo Duukam jedhamutti nu dabadabu jennee sodaa qabnurraan kan ka'e achi keessa bullee achiis ganama gizee nuti gibbii sanaas baanu gibbii sana duuba dhaabbatee jira olaari. Nuti takka turree isaan achi rakkatanii deemnaan deemnee naannoo Moojoo gizee geenyu nama nu wajjin imalaa ture makiinaa keessaa dhufanii fudhatanii.
Eeyyuu jedhama.
Takiluu Asaffaa jedhama. Gindabarat magaalaa kaachisii keessaa nama hoteelaa qabu nama suuqii qabu nama gabaatti waan agaduudha konkolaataa tokko nama qabuudha achi geenyee akkamitti nu biraa qabama namni kun jennee nutis naannoo dhimma nageenyaa Adaamaatti iyyannee poolisoota Adaamaatti iyyannee sana booda dhimmi nageenyaa achi bibilbilanii booddee Addis Ababaa naannoo maakalaawi 3 hidhamee jira nuun jedhanii sana booda uummata buqqee jiru sana laallee boo'aa erga turree booda Adaamaatti. Namni Oromiyaa keessa jiraatu akkamiin simbiraa hidhama jedhanii haala ajaa'ibaatiin karaa cufanii maal jedhanii booda namoonni tasgabbeessanii bakka nutis kadhannee hamboorraa dhufanii akkana godhan siniin jedhu yakkadha jedhanii siniinu asiisin kaasuu danda'u waan ta'eef dhiisaa itti deemna jennee sossobbaa meeqaan jara sana achitti tasgabbeessinee biraa dhumne amma bakka barattoonnis sababii maaliitiin nama gargaarsa ba'e akkamiin hidhu hin barannu jedhanii mana barumsaa gadhiisanii bahanii jiru. Namoonni 100,000 lakkaa'aman walgahii taa'aa turanii bakka achirratti bulchiinsa aanaa dhufee nutis itti deemna nuufis gaaffiidha waan beeknu hin qabnu jedhanii wanti nuti amma keessa jirru baay'ee waan ulfaataa fi nageenyuma namni akkatti jiraatuuf baay'ee ulfaataadha.
Haala uumame jedhame kana bulchiisi aanaa quba qabaa obbo Girmaa Asaffaa akkas jedhu.
Sirriidha yeroo darbee warra buqqaatotaa Sumaaleerraa buqqaaniif sagantaa hojjetaa mootummaa uummata magaalaa fi qeerroo dargaggoota biyya keessa jira walitti qindeessinee deeggarsa taasifame suniin immoo maallaqa gara 3,378 fi naannoo 200 walitti qabame minaan gosa adda addaa kumtaala 400 bitanii dargaggoonni kun walitti qindaa'anii gara magaalaa Adaamaatti fi odoo jiranii Takiluu Asaffaa jedhama. Daldala dhayyuu namni kun akka aanaa keenyatti hojii bareedaa hojjetaa nuti amantaa guutuu irraa qabna rakkoo inni qabu nuti hin beeknu. Deeggarsa kana keessatti immoo sirriitti qindeessadha baay'ee gumaacha olaanaa nama godhani. Kanaaf odoo deemaa jiranii makiinadhuma fe'iisaa gabbiinaa taa'u keessaa fudhataniiti hidhaa keessa galchanii jechuudha.
Sababiin himame jiraa qabamuusaaf?
Qabuu isaanii beekna malee sababa inni qaban homaata kittiin beeknu qabanii to'annaa jala galchaniiru. Kanaaf immoo akka aanaa keenyatti nuti gaafachaa jirra nu baasaa jechaa ni jirra. Qaama godinaas gaafannee jirra. Qaama gaggeessaa Oromiyaas gaafannee jirra. Sababa kanaaf qabne kan jedhanii ammammaatti nuun dhiyeessine garuu barbaaddamaa ture jedhanii sababa adda addaa uumanii sababa nuti tumsa lammii keenya buqqa'eef goonu jibbarraa kan ka'u amantaa qabna malee nuti namni kun balleessaa rakkoo siyaasaa qaba jennee nuti akka gaggeessaa aanaa tokkootti waan irratti qabanne hin qabnu jechuudha. Nuti akka aanaa keenyatti namni kun nama qajeelaa, nama qajeelfama mootummaa kabajee, nama hojii misoomaa keessatti immoo adda dureedhaan hojjetu. Sababuma deeggarsa kanaatiif kan qaban ta'uusaa hubannoo keessa galchinee irraa jechaadha miti.
Amma obbo Takiluu Asaffaa eessa jiru?
Yeroo gaafannu Maakalaawwiitti hidhamee jira jedhama.
Lammiin biyya sanaa naannoo biyya isaatii eessayyuu keessa olii gad deemuu yookiin jiraachuu hin danda'aa jedha seerri. Jarri kun gargaarsaaf iddoo tokko deemuun isaanii yakka qabattanii yaaddu?
Yakka hin qabu. Achi deemuu isaaniitti fuuxaala yaa mulchiisii rukutee kenneefii jira. Ijoolleen kun kumtaala 400 fe'anii deemu. Konkolaataa uummataatiin immoo dargaggoonni kun nama 30 ta'antu qabatanii wajjin deemaa jiru. Lammii keenya achitti dheebochaa beelaa jiru gargaaruu dhaqan malee yakka biraan qabanii nullee deemuu isaanii ittamannee deeggarsa kennaa jirra jechuudha.
Akka warri imala sana keessa jiru dubbatutti wayyaa aadaa nurraa yaasanii alaabaa abbaa gadaa nu harkaa fuudhanii jedhu. Inni kun namni siyaasa barbaade hordofu uffata barbaade uffachuuf mirga isaati. Kun mirga namaa sarbuun ta'u.
Kun immoo akka jennee nuti waan beeknu hin qabnu garuu qaamni tokkummaa kana jibbu immoo gochuu danda'a jechuudha. Uummanni Oromoo tokko ta'ee yeroo wal gargaaru qaama hunda gammachiisa dhe'anii si fudhu. Kanaaf nu immoo tokkummaan keenya wal bira dhaabannee lammii achi buqqa'ee baay'ee nama gaddisiisu kana bukkee dhaabachuun keenya immoo nuyi akka jennee fudhannu borus lammii keenya rakkachaa jiru bukkee bu'uun dirqama keenya ta'a jechuudha nuti.
Bulchiinsi naannoo Oromiyaa waa'ee kanaa quba qaba?
Bilbilaan hubachiifne irraa bulchiinsi mootummaa naannoo yeroo ammaa kana hidhaadhaan hubaasaa kan jedhu gaafachaatii jira qaamni adda addaa.
Namni kun maatii qabaa ijoollee qabaa?
Maatii qabee nama qabeenya guddaa qabu nama maatii bal'aa qabu jechuudha namni kun.
Namoonni itti hirmaatanii deebi'anii warri kaanis akka isaan jedhanitti amma lafuma jirrutti iyyuu hidhamuu dhiisuudhaaf wabii tokko hin qabnu sodaa guddaa keessa jirraa jedhu naannoo amma gindabarat lafa amma jiranitti iyyuu inni kun siniin si yaaddessaa?
Kanaaf namni kun hidhamuunsaa barattoonni haaskuulii piriparaatoriin illee bahanii nu gaafatanii jiru. Maalifiin jalaa hidhamaa nu hiikamuu qaba kan jedhu barattoota har'aa walitti dhufanii nuyi mariisisnee barattoonni jeequmsa tokko donkaasiin barnoota keessan hordofaa hidhamuu nama kanaatiif immoo nuyi akka gaggeessaa anattuu deemnee kan gaafannee kan isinii baafnu ta'a kan jedhuun gara barnoota isaatti akka deemun immoo ammallee hidhaadhaa haa ba'u kan jedhu kana yoo barbaachisaa ta'e qaamanuu deemnee hin gaafanne jennee irraa amma qophiirra kan jirru sababa kanaatiin immoo wanti ta'u tokkollee akka hin jiraanne namni kamiyyuu nu jalaa qabamuu kan qabaanne karaa nagaa. Mirga keenya hin deemnee gaafanna kan jennu nu uummataan keenya mari'annee ijoollee tasgabbeessaa jechuudha.
Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu? Qaama dhimmi kun ilaaluun.
Lammii keenya uummata Oromoo baay'ee buqqa'anii achirraa dararaan adda addaa isaan irra ga'e lammii Oromoo miti lammiin biyya Itoophiyaa iyyuu gargaaruu qaba. Kanaaf qaama lammii kana gargaaru immoo hacuucuu hin barbaachisu. Kana mootummaan uummataa isaa gammadee jajjabeessuu qaba malee mootummaan akka mootummaatti nama deeggarsa kana godhu hidhuu qabuun yakkaadha waan ta'eef. Kun hubatanii ammayyuu uummata kanaaf akka mootummaa federaalattuu deeggarsi kana duras nuyi komii qabna deeggarsi hin godhamne jechaa jirra. Kanallee hubatamee mootummaa federaalaa mataasaayyuu deeggarsa uummata kanaa gochuu akka qabu ergaasuu kan dabarsu.
Gama kaaniin kaleessa godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee Araddaa Al-Shariif keessatti durataa Araddaa Lakkoolee obbo Muhammad Abdii Jibriil dabalatee namoonni 4 liyyuu poolisii kabulchiisa naannoo Somaaleen ajjeefamuu akkasumas namni tokko immoo madaa'ee lubbuun hafuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajjeechaa kana booda eduma galgala namoota taaziyaa yookaan gadda taa'aa turan irratti dhukaasii banamee nami kabiraa tokko ajjeefamuu fi bisidimoo keessattis eduma galgala milishaan Oromiyaa tokko ajjeefamuu jiraattonni ibsanii jiru.
Egaa awwaalanii galanii iddoo taaziyaatti namni walitti qabamee achitti dhukaasa kana magalaachaan karaarra jira. Dhukaasa sana keessatti nama tokko dhawanii ajjeesan maqaa isaa Mahmud Barreetti immoo maal jedhani dhokonnee baane.
Amma jarri eessatti hidhamanii jiru?
Isaan gaama kaambuma isaanii keessa hin dhaman qaama warra Oromiyaa jiran keessa jiru.
Nama immoo qabanii deeman qabu?
Makalaakiyaan nama lamaan tokko fuudhan. Maqaa isaa tokko addaan baafne tokko yaasin ijaanii.
Kan Oromoo fuudhanii? Kun hundumtuu eda ta'e?
Eda'e.
Egasii asoo?
Amma uumaan jiranii karaarraa makalaakiyaan ni jira.
Jechuun amma isaan dhufanii yeroo dhukaasa bananii manichi lafi taaziyaa taa'ame kan eenyu ture?
Kan kaleessa gurbaan dhawan liqaman bariisan.
Mana jaraatti? Manni isaanii eessadha?
Araduma Shariifta kaleessa. Yookiin immoo walitti aantii beektii araddaa lameen achumatti. Gara zoonii bisisiimotti nama tokko dhawani ajjeesanii garabisiisimatu.
Bulchaan Araddaa Al-Shariif Obbo Mohaammad Umar waa'ee ajjeechaa eda lafa taaziyaatti raawwatame jedhame kan ilaaleen gaafatamanii.
Lafa taaziyaatti wanni ta'e nama tokko ajjeesan maqaan isaas illee hin beekne namni sanna.
Maal godhe?
Waan akka maal godhe faadakkuma jiranii jechuudha wanni itti dhawan.
Warra bulchiisa shaniiti moo makkalaakayaadha?
Makkalaakayaadha. Makkalaakayaadhaatu warri naannoo shaniitti fide arma mudatuuf deeman jedhanii odoo naannoo isaaniitu hin dhaqin. Dandima isaanii itti fidanii achitti itti dhawan gurbaa tokko dhawanii jiraniidha. Gurbaa gahee miidhaan.
Achuma mana taaziyaa sanaa nama lama immoo qabanii fuudhanii deemanii jedhu namoonni achi naannoo keessanii.
Dhageenya rakkiraamu. Talaasan harkaa qabanii malee warra. Dhiiraa akka qabanii fuudhanii dhageenya. Dhalaan kun siisa jimokkaan hin jeesi dhalaan. Yeroo inni xiqqoo shamarranii kana naan jedhamu. Jarri kun araddaa teenyaan araddaa ollaa fiyyaati. Akka harkaa qabanii hubannoo akkas. Kun kalee isaati. Egaa amichi kalee guyyaadha.
Iddoo isaan irraa fudhatan kun maal jedhama?
Araddina seensee keessa.
Namni inni ajjeefame lafti taaziyaa sun immoo eessa jedhama?
Araddaa seensee. Kakalee lixan barsiisuu keessaa rakkoo dheeraa takka jiru. Seeriseenitti milishaa tokko hajjee jira kaleensa. Ammoo bakka milishaan itti geessanitti rasaasni dhawame jechaadha. Achitti immoo nama tokkoo milishaa haa jirmachuma dhufee araddaa ilaalaa gammachuu bisiisimu. Kanin hubadde kana.
Har'a garuu Al-Shariif keessa hundumtuu nagaadhaa?
Har'a nagaa har'a maal jiran.
Dhaggeeffattoota keenya akka inni har'aaf jedhi kanumaan xumura nagaatti an jaallannee gammadaati.